E contoche que o Sergas, o Servizo Galego de Saúde, creou por primeira vez esa figura do nutricionista na atención primaria, despois dun programa piloto. Os primeiros 45 nutricionistas estables comezan a traballar este mes de marzo, repártense por distintos centros de saúde de Galicia. Estamos hoxe en comunicación con Alicia Rivas, que é nutricionista no Centro Concepción Arenal, en Santiago de Compostela. Que tal, Alicia? Bos días.
Hola, bos días. Moi ben, moi ben. Moi ilusionados con esta nova andaina.
Sí, contenos, ¿a qué pacientes adoita atender?
Pues mira, nos atendemos dende a población infantil hasta adulta, pues levando enfermedades como son a diabetes, hipertensión, dislipemias, tamén dentro de esto entran as obesidades, alerxias e intolerancias.
¿Y cómo se chega ata a súa atención? Quero dicir, ¿cómo se lles deriva ata un nutricionista?
Sí, sempre ten que haber unha derivación previa ou ben por un dos médicos de familia, ou ben, en caso de ser unha alerxia ou problema digestivo, pois dentro do hospital, desde o endocrino ou mesmo o servicio de digestivo. Pero sempre ten que haber unha derivación previa por outro profesional sanitario, ben sea médico, enfermeira ou algunha especialidade.
No que leva pois de atención, nesta atención primaria, non sei se veu algún caso extremo.
Sí, a ver, é que en xeral vemos un pouco casos de todo tipo.
Uh-huh.
Ves casos, pois, mira, vénseme ahora, por exemplo, un caso de personas incluso que necesitan axuda de silla de rodas e que ves que nas últimas consultas son capaces de camiñar, es decir, hasta algo tan impactante como simplemente ou mellor unha reducción ou eliminación dun fármaco.
Somos en xeral conscientes da importancia dunha boa nutrición?
En xeral eu diría que non, que hai moito por mellorar todavía.
Temos moitos deberes que facer.
Empezamos a ser conscientes da importancia, pero aínda queda un largo recorrido, que esperemos que nos estemos aí para axudar a toda a población.
Uh-huh. E en que detecta que non somos pues moi conscientes? Non lle damos importancia pois a manter unha dieta equilibrada?
Non lle damos importancia en algúns casos, en outros eu tamén culparía un pouco a sobreinformación que temos actualmente.
Uh-huh.
Hai tanta información que ao final moitas das consultas pasámolas pois desmitificando información e mitos que vimos acarreando desde fai anos.
Por exemplo, hai algún así chamativo?
Bueno, mira, un básico creo que todos conocemos é que os hidratos de carbono pobres siguen sendo o peor polas noites e nas cenas xa non che digo.
E iso non é verdade.
Efectivamente. Ou azúcar da fruta, que nos preocupa. Se hai un sinfín de mitos que a veces pasas parte da consulta pois traballando un poquinho esa parte tamén.
E Alicia, non sei se vos os nutricionistas entendo que tamén traballades con dietas, non? Para facer dietas pois a xente que as precisa, non?
A ver, unha gran parte traballamos sobre todo que a educación nutricional. E logo si é certo que pacientes con necesidades un pouco máis puntuales ou específicas, aí si traballamos con dietas.
Entendo que sí, que ao final, cando temos unha boa alimentación, eso evita moitos problemas, non? Isto de atención primaria, quizáis incluso, se mantemos unha boa alimentación, isto, bueno, pois evítanos despois problemas a maiores que teñan que ser atendidos por outras especialidades, non? Estades aí un pouco, digamos, como un cordón sanitario, non?
Sí, efectivamente, ao final somos pois un sistema de prevención, en algúns casos incluso axudar a curación, pero principalmente se o traballamos desde o inicio, pois é a prevención de moitas enfermedades.
E Alicia, algún consello xeral, non sei se se pode xeralizar a nivel nutricional, pero algún consello xeral para quen nos estea escoitando e que teña que seguir unha boa alimentación, cal sería o primordial? Non sei se comer un pouco de todo.
Sí, efectivamente, comer variado, o máis saludable posible e o máis natural. Non olvidarse do exercicio físico, o descanso e o estrés, algo moi importante tamén.
O estrés é dificilmente controlable, non? Podemos facer algo para mantelo a raya?
Pois, un pouquiño co esa parte que decía antes do exercicio físico, a veces eu sempre digo, non hai mellor tratamento para ese estrés que aplicar un pouco de actividade física diaria, que nos axuda moito a controlar un pouco ese estrés.
A xente máis nova está máis concienciada en que ten que acatar determinadas pautas ou é a xente maior que se coida máis?
Eu creo que a xente nova empeza a ser máis, estar máis concienciada a nivel prevención do que falábamos antes de enfermidades, de saúde, e a xente maior ao mellor chega un pouco xa con un diagnóstico. Isto uh-huh. a modo general, atopámonos de todo, pero eu creo que sí que se diferencia un pouquiño esa parte de preocupación na xente nova e logo un pouco xa é corrección en idades máis adultas, máis avanzadas.
Bueno, Alicia Rivas, nutricionista nun centro de saúde de Santiago, foi recibida, imagino que moi ben, non? Por todos os profesionais do centro de saúde.
Sí.
Unha máis. Pois nada, quedamos con iso. Alicia, graciñas de verdade por atendernos, un placer.
Moitas gracias.